ምዕራፍ 13 ኣብታ ኣብ ኣንጾኪያ ዝነብረት ቤተ ክርስቲያን ከዓ ነቢያትን መምህራንን ነበሩ። ንሳቶም ከዓ በርናባስን እቲ ጸሊም ተባሂሉ ዝጽዋዕ ስምዖንን ሉቅዮስ ቀሬናውን እቲ ምስ ሄሮድስ ንጉሥ ዝዓበየ መናሔን ሳውልን ነበሩ። እዚኣቶምን እግዚኣብሔር ከየገልግሉን ኪጾሙን ከለዉ መንፈስ ቅዱስ ነቲ ኣነ ዝመረጽክዎም ኣገልግሎት ንበርናባስን ሳውልን ፍለይለይ በሎም። ምስ ጾሙን ምስ ጸለዩን ኣእዳዎም ኣንበሩሎም እሞ ኣፋነውዎም። ንሳቶም ከዓ ብመንፈስ ቅዱስ ተላኢኾም ናብ ሴሌውቅያ ወረዱ። ካብኡ ኸዓ ብመርከብ ናብ ቆጵሮስ ከዱ። ኣብ ስልማና ምስ በጽሑ ኸዓ ኣብ ኣብያተ ጸሎት ኣይሁድ ቃል ኣምላኽ በሰሩ። ዮሐንስ ከዓ ይሕግዞም ነበረ። ነታ ደሴት ብዘላ ኣቋሪጾም ኣብ ጳፉ ምስ በጽሑ ሓደ ጠንቋሊ ሰብኣይ ነቢይ ሓሶት በርያሱ ዝስሙ ኣይሁዳዊ ረኸቡ። ንሱ ምስቲ ኣስተውዓሊ ሰብኣይ ሰርግዮስ ጳውሎስ ዝበሃል ምስሌነ ይነብር ነበረ። ሰርግዮስ ጳውሎስ ቃል ኣምላኽ ይሰምዕ ደልዩ ንበርናባስን ንሳውልን ናብኡ ጸውዖም። ግና ኸ ኤሊማስ ጠንቋሊ ስሙ ኸምኡ ይትርጎም ነበረ ነቲ ምስሌነ ኻብ ምእማን ክኽልክሎ ደልዩ ንበርናባስን ንሳውልን ተቃወሞም። እቲ ጳውሎስ ተሰምየ ሳውል ግና መንፈስ ቅዱስ መሊእዎ ኣተኲሩ ጠመቶሞ ኣታ ዅሉ ተንኰልን ኵሉ ኽፍኣትን ዝመልኣካ ወዲ ዲያብሎስ ጸላእ ኵሉ ጽድቂ ነቲ ቕኑዕ መገዲ እግዚኣብሔር ካብ ምጥዋይሲ ካንዶ ኣይትዓርፍን ኢኻ። ሕጂ ኸዓ እንሃ ኢድ ጐይታ ኣብ ልዕለኻ እያ ኽትዓውር፣ ንግዜኡ እውን ፀሓይ ኣይክትርእን ኢኻ በሎ። ብኡብኡ ጣቓን ጸልማትን ወደቖ ኣብዝ ናብትን ሃሰውሰው እናበለ ኸዓ ብኢዱ ሒዙ ዚመርሖ ደለ። ሽዑ እቲ ምስሌየነ ነቲ ዝኾነ ርእዩ ኣመነ፣ ብምህሮ ጐይታ ኸዓ ተገረመ። ድኅርዚ ጳውሎስን ብጾቱን ካብ ጳፉ ተበጊሶም ብመርከብ ናብ ጴርጌን ናይ ጵንፍልያ መጹ። ማርቆስ ተባህለ ዮሐንስ ከዓ ኻብኣቶም ተፈልዩ ናብ ኢየሩሳሌም ተመልሰ። ንሳቶም ግና ካብ ጴርጌን ሓሊፎም ናብታ ኣጲስድያ ትርከብ ኣንጾኪያ መጹ። ብመዓልቲ ሰንበት ከዓ ናብ ቤት ጸሎት ኣይሁድ ኣትዮም ተቐመጡ። ሕጊ ሙሴን ነቢያትን ምስ ተነቡ ኸዓ እቶም መራሕቲ ቤት ጸሎት ኣይሁድ ኣቱም ኣሕዋትና ገለ ንሕዝቢ ዝንገር ቃል ምዕዶ እንተለኩም ተዛረቡ ኢሎም ለኣኹሎም። ሽዑ ጳውሎስ ተንሲኡ ነቶም ሕዝቢ ብኢዱ እናመልከተ ኸም ዝበለ ኣቱም ሰብ እስራኤልን ንኣምላኽ እትፈርሁን ስምዑ፣ ናይ ሕዝቢ እስራኤል ኣምላኽ ነቦታትና ሓረዮም። ነዚ ሕዝቢ እዚ ኸዓ ኣብ ምድሪ ግብፂ ተሰዲዱ ኣብ ዝነበረሉ ጊዜ ልዕል ላኣበሎ በቲ ዓብዪ ሓይሉ ድማ ኻብኣ ኣውፅኦም። ንርብዓ ዓመት ዚኣክል ከዓ ኣብ በረኻ ጾሮም። ካብ ምድሪ ኸነኣን 7 መንግሥታት ኣጥፊኡ ኸዓ ነቲ ምድሮም ኣውረሶም። እዚ ዅሉ 450 ዓመት ኣቢሉ ወሰደ። ሳዕ ዘመን ነቢይ ሳሙኤል ድማ መሳፍንቲ ሸመሎም። ብድኅርዚ ንጉሥ ኬንግሰሎም ለመኑ። ኣምላኽ ከዓ ሓደ ሰብኣይ ካብ ነገድ ብንያም ሳኦል ወዲ ቂስ ንርብዓ ዓመት ኣንገሰሎም። ኣምላኽ ንሳኦል ምሳዓሮ ድማ ንዳዊት ኣንገሰሎም። ዳዊት ወዲ እስየይ ኵሉ ፍቓደይ ዝገብር ሰብኣይ ዝኸም ልበይ ረኸብኩ ኢሉ ኸዓ መስከረሉ። ኣምላኽ ከምቲ ኣተስይዎ ዝነበረ ካብ ዘርኢ ዳዊት ነቲ መድሓኒ እስራኤል ዝኾነ ኢየሱስ ለኣኾ። ቅድሚ ምምጻኡ እውን ዮሐንስ ንዅሉ ህዝቢ እስራኤል እንስሓ ዚኸውን ጥምቀት ሰበኸ። ዮሐንስ ከዓ መልእኽቱ ምስ ፈጸመ ኣነ መን ይመስለኩም? ኣነስ ንሱ ይኮንኩን። እቲ ኣነ ኣሳእኑ ኻብ እጋሩ ንምውጻእ ዘይበቅዕ እንሆ ንሱ ብድኅረ ይመጽእ ኣሎ በለ። ኣቱም ኣሕዋትና ደቂ ዓሌት ኣብርሃምን ኣብ ማእከሎም ዘለኹም ንኣምላኽ እትፈርሁን እዚ ቓል ምድሓን እዚ ናባና እዩ ዝተላእከ። እቶም ኣብ ኢየሩሳሌም ዚነብሩ መኳንንቶምን ንኢየሱስ ኣይፈለጥዎን። እቲ በብ ሰንበት ዘንብብዎ ቓል ነቢያት ምእንቲ ኺፍጸም ከዓ ንሞት ፈረድዎ። ናብ ሞት ዘብጽሕ ምኽንያት እንተ ዘይረኸበሉ እኳ ኪቐትሎ ንጲላጦስ ደኣ ለመንዎ። ነቲ ብዛዕባኡ ዝተጻሕፈ ዘበለ ምስ ፈጸሙ ኸዓ ኻብ መስቀል ኣውሪዶም ናብ መቓብር ኣእተውዎ። ኣምላኽ ግና ኻብ ምዉታት ኣተንስኦ። ነቶም ካብ ገሊላ ናብ ኢየሩሳሌም ምስኡ ዝደየቡ ሕጂ ኸዓ ኣብ ቅድሚ ሕዝብና ምስክሩ ኾይኖም ዘለዉ ብዙሕ መዓልቲ ተረኣዮም። ንሕና ኸዓ ነቲ ኣምላኽ ነቦታትና ኣተስፊዎም ዝነበረ ነበስረኩም ኣሎና። ምኽንያቱ ኣብ ካልኣይ መዝሙር ዳዊት ንስኻ ወደይ ኢኻ ኣነ ኸዓ ሎሚ ወለድኩኻ ዝብል ጽሑፍ ከም ዘሎ ኣምላኽ ንኢየሱስ ካብ ሞት ከምዚ ትንስእ ብምግባር ናባና ናብ ደቆም ነዚ ተስፋ እዚ ፈጸሞ ከምቲ ነቲ ቅዱስን እሙንን በረኸት ዳዊት ክህበኩም እየ ኢሉ ዝተዛረቦ ከም ብሓድሽ ምብስባስ ከይርኢ ካብ ምዉታት ኣተንስኦ ከምኡ ኸዓ ኣብ ካልእ መዝሙር ንቕዱስካ ምብስባስ ክርኢ ኣይትገድፎን ኢኻ ይብል ዳዊት ግና ብዘመኑ ከም ፍቓድ እግዚኣብሔር ኣገልግሎቱ ምስ ፈጸመ ዓረፈ ተቐቢሩ ኸዓ ምብስባስ ረአየ እቲ ኣምላኽ ዘተንስኦ ግና ምብስባስ ኣይረአየን እምበኣርሲ ኣቱም ኣሕዋትና እዚ ዝንገረኩም ዘሎ መልእኽቲ ሕድገት ሓጢኣት ብኢየሱስ እዩ ዚብል ከም ዝኾነ ፍለጡ እቲ ብሕጊ ሙሴ ኺጸድቕ ዘይተኻእሎ ነፍሲ ወከፍ ብኢየሱስ ዚኣምን ዘበለ ይጸድቕ ስለዚ እቲ ብነቢያት ኣቱም መላገጽቲ ረአዩ ሓደ እኳ እንተ ነገረኩም ከቶ ዘይተኣምንዎ ግብሪ ብዘመንኩም ክገብር እየ እሞ ተገረሙን ጥፍኡን ዚብል ኣባኻትኩም ከይፍጸም ተጠንቅቑ ጳውሎስን በርናባስን ካብቲ ቤት ጸሎት ኣይሁድ ክይወፁ ኸለዉ ኸዓ በታ እትመጽእ ሰንበት እውን ከም ብሓድሽ ነዚ ቓል እዚ ኺነግርዎም ለመንዎም እቲ ኣኼባ ምስ ተበተነ ኸዓ ካብ ኣይሁድን ካብቶም ንኣምላኽ ዚፈርሁ ናብ እምነት ኣይሁድ ዝኣተዉ ወገን ኣሕዛብን ብዙሓት ንጳውሎስን ንበርናባስን ሰዓብዎም ንሳቶም ከዓ ተዛረብዎም ኣብ ጸጋ ኣምላኽ ጸኒዖም ኪነብሩ ድማ ኣተባብዕዎም በታ ኻልኣይቲ ሰንበት ከዓ ህዝብታ ኸተማ ቓል ኣምላኽ ኪሰምዑ ዳርጋ ዅሎም ተኣከቡ ኣይሁድ ግና ነቶም ዝተኣከቡ ህዝቢ ምስ ረአዩ ቅንኣት መልኦም ነቲ ጳውሎስ ዚብሎ ዝነበረ ተቓወምዎ ንእኡ ኸዓ ጸረፍዎ ጳውሎስን በርናባስን ከዓ ተቢዖም ከም ዝናበሉ ተዛረቡ ቃል ኣምላኽ ቅድም ንኣኻትኩም ኪንገር ይግባእ ነይሩ ካብ ኣበይኹም እውን ንናይ ዘለኣለም ሕይወት ብቕዓት ከም ዘይኮንኩም ከዓ ባዕልኹም ካብ ፈረድኩም ግና እንሆ ገጽና ናብ ኣሕዛብ ንመልስ ኣሎና ምኽንያቱ እግዚኣብሔር ክሳብ ወሰን ምድሪ ንምድሓን ምእንቲ ክትከውን ንሕዛብ ብርሃን ገበርኩኻ ኢሉ ኣዚዙና እዩ ኣሕዛብ ከዓ ነዚ ሰሚዖም ተሓጐሱ ንቓል ኣምላኽ ድማ ኣመስገኑ እቶም ንሕይወት ዘለኣለም ዝተዓደሉ ዘበሉ ዅላቶም ውን ኣመኑ ቃል እግዚኣብሔር ኣብቲ ሃገር ብምልእታ በጽሐ ኣይሁድ ግና ነተን እግዚኣብሔር ዚፈርሃ ሕፉራት ኣንስትን ነቶም ዓበይቲ ዓድን ኣነዓዓብዎም ኣብ ጳውሎስን ኣብ በርናባስን ድማ ስደት ኣለዓዓሉ ካብ ሃገሮም ውን ሰጐግዎም ንሳቶም ከዓ ንስምዕታ ኺኾኖም ተጐጓኣ እጋሮም ነገፍሎም እሞ ናብ ኢቆንዮን ከዱ እቶም ደቀ መዛሙርቲ ድማ ሓጐስን መንፈስ ቅዱስን መልኡ